var þetta haft við börnin? Eða var þetta haft í...
Já, ég held að ég, það var sungið að ég hefði við alla.
Þetta var allt sögulað við börnin.
Þetta var róið með krakkanum.
Það var hálfum
ekki. Nú skulum við aðeins.
Já.
Þetta var róið, sko, bara róið með krakkan í njám sér og á njám sér, sko, og bara raula, já, alls ekki raula, þetta bara flutt svona fram. Jó, líka var raun að raula, en það var bara það sama lagi og ég var syngja fyrir að gráða. Þetta
er
svona...
Þú ætti nú að raula, þetta er fyrir lokinn.
Róum og sjá, svo allt standist á, göttur inn á kiðu, felli, krossa, víkur, gjá. Súlutnar á sauðabóli, saman, njáll og bera, þar skaltu vera. Hafa skalt í önglið þínum, tyggi, játn og tróðið, tíu sinnum svoðið. Manna kjöt á miðjum bug, músa biti í otti, þá ertu feigur ef þú fiskar ekki par.
Já. Hvernig sátuðu með barni þannig að það sneri að ykkur?
Nei.
Nei,
venjulega þannig að við heldum utan um barni sko að sneri, sneri hérna fram, frá manni.
Já, eins og maður sjálfur.
Já, já.
Já, og já, svo var rói.
Og svo var rói.
Já.
Og við þetta, var þetta allt svona raula til þessa róa?
Þetta var þetta raula,
já, já.
Raula þessi rögglina.
Tættu, það var, það heyrðist, þú veist, í vatnsleyslunni, tættu þetta einu sinni til.
Róum og sjá, svo allt standist á, göttur inn á kiðu, felli, krossa, víkur, gjá. Súlutnar á sauðabóli, saman jóll og bera, þar skaltu vera. Hafa skalt í önglið þínum, tyggi játn og tróðið, tíu sinnum svoðið. Manna kjöt í miðjum bög, músa biti í otti, þá ertu feigur ef þú fiskar ekki par.
Það er ekki svo líka neitt að
Stígur hann lalli við hana dísu, hann fekk hon úr hjalli smá fisk og ísu, þetta gaf hann lalli henni dísu. Við skulum róa á selabát, fyrst við erum fjórir, það er bæði þú og ég, stýri maður og stjóri. Við skulum róa sjóinn át, sækja okkur ísu. Kannski hann krummi komi þá og kalli á hana dísu. Svona syngi þetta við, söngi þetta við mína krakka og syngaði mína, mín barnabörn.
Já, já.
Og þau vera, við erum bara mjög róleg og ánægð með það.
Já.